COPE Galicia.
Estar informado.
Tiveron que pasar 2 anos e ollo 45 prórrogas, pero por fin se constituíu no Congreso o relatorio chamado a elaborar a lei para transferir a Galicia a PNV. Se hai vontade política, nesta legislatura haberá unha norma que o faga oficial. Será a solución aos problemas da principal autoestrada de Galicia? En COPE falamos con Celso Delgado, deputado popular no Congreso. Lamenta a postura errática dos socialistas neste proceso.
É moi lamentable, como tamén é moi lamentable pois que as 8 emendas que o Grupo Socialista registrou non van na liña de manter a transferencia a Galicia da titularidade de competencias, non? De descafeinala por completo. O obxectivo do Partido Popular de Galicia é que a autoestrada PNV se son autoestrada de titularidade da comunidade autónoma e libre de peaxes.
Da outra banda política, nacionalistas e socialistas tiran de hemeroteca. Ana Pontón, voceiro do BNG, Patricia Otero, deputada socialista.
Os galegos e galegas teñen dereito a poder circular por unha vía libre de peaxes. Oxe, pois non é así, porque no seu momento o Partido Popular, con Aznar á cabeza, decidiu ampliar de maneira ilegal a concesión.
Pero que antes diso foi o Partido Popular quen ampliou a concesión da autopista ata o ano 2048.
E, mentres tanto, toca seguir sacando a carteira para pagar unha autoestrada cada vez máis cara. Lémbrano desde a Asociación de Usuarios en Colectivo. O seu voceiro, Diego Maraña, aplaude que por fin se poña en marcha o relatorio no Congreso porque entende que pode estar un pouco máis preto terminar cunha situación totalmente irregular.
La gratuidad y sobre todo el beneficio, porque estamos hablando de, yo hoy estoy en Coruña, tengo que volver a Vigo, voy a pagar 22 euros sabiendo de la ilegalidad de ese pago. Y lo mismo hablo ya de empresarios, que cada mes a lo mejor gastan 10.000, 12.000 en una flota de camiones y que están obligados a pagar algo que es injusto.
Maraña insiste en que é unha discriminación que en Galicia sigamos a pagar por circular pola vía principal de comunicación, cando en outras comunidades españolas o goberno central si deu o visto e prace ao seu rescate. Estás a escoitar Herrera en COPE en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abao. Ás portas da Semana Santa estamos moi pendentes do tempo. Antes, escoita.
Con unas super ofertas para todos los de casa. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, segunda unidad a mitad de precio, 50 céntimos. Alimento para gatos y Famigo, pescado o carne con verduras, 10 kilos, 11,25 euros. Haz una super buena compra siempre.
O frío vento do nordés seguirá a ser o protagonista toda a fin de semana, a lo menos leva por diante as nubes e deixa un panorama de ceos moi abertos en xeral, con máis intervalos anubrados na metade norte. Mañá sábado podería orballar no norte de Lugo, o domingo de novo nordés e anticiclón. Temperaturas progresivamente a baixa, hoxe as mínimas as cidades estarán por riba dos 21 grados na metade sur, entre 15 e 18 nas cidades do norte, isto as máximas. As mínimas contoche agora que están en 4 graus en Lugo, 5 en Ourense, 7 en Santiago, 8 en Pontevedra e 10 graus na Coruña, Ferrol e Vigo. No litoral coruñés volve a activarse desde este mediodía un aviso amarelo por refachos de Forza 7, mañá tamén por ondas. Quedou estabilizado o incendio forestal declarado na Laracha que afectou a 20 hectáreas, segundo a última información de Medio Rural. Afectou a parroquia de Caión e obrigou a mobilizar ata 3 helicópteros, ademais de axentes, brigadas ou motobombas. Con este forte vento hai que andar con 1000 ollos. Desde a Xunta lembran que está a nosa disposición o teléfono 085 no caso de detectar algún lume no monte. E se hoxe ou mañá tes que utilizar a estación de tren da Coruña, non vas facelo, ou ao menos a última hora. As obras que a DIF está a realizar fan incompatible provisionalmente a circulación de trens e iso afecta aos últimos servizos que chegan ou parten da Coruña desde esta tarde ata o mediodía de mañá sábado. Mobilizaránse máis de 150 de autobuses e ata unha decena de taxis para trasladar os viaxeiros. Ademais, xa avisan desde Renfe que os trens poderían sufrir retrasos. E suma ese genoído sanitario, esta xornada haberá concentración do persoal dos PAC diante da sede central dos Sergas en Santiago contra o decreto no que traballa a sanidade para abrir estes puntos de atención detención continuada o sábados por la mañá. Nas últimas horas, a folga convocada pola CIGA nos ambulatorios acadeou un 1,6% de seguimento, segundo datos da Consellería. Hoxe, venres de Dores, comeza oficialmente a Semana Santa en Galicia, saen as primeiras procesións esta fin de semana. E Domingo de Ramos, para a Confraría do Santo Enterro de Ferrol, é un ano especial, porque teñen unha nova toalla do Cristo do Desencravo. É unha réplica da imaxe original do século XVII que estaba moi danada. A nova talla elaborouna o imaxineiro sevillano Fernando Aguado e mantén a articulación e realismo da original. Hai que permite recuperar plenamente a ceremonia histórica do desencravo. Antonio Sixto, irmán maior da cofradía.
Incluso le hicimos un tac. Claro, nos encontramos con que al ser una talla de más de 300 años entra patrimonio, entonces claro, te obligan a hacer una serie de estudios, una serie de trabajos que eleva el coste, y contactamos con Fernando Aguado, que es un imaginero, un escultor de prestigio. A ver, este realmente parece prácticamente el mismo o muy parecido, pero con la policromía sí va a estar un poco distinto, porque el antiguo tenía muchos repintes malos y él lo hizo pues con una policromía excelente, ¿no?
A bendición da talla será esta tarde ás 6 a cargo do bispo de Mondoñedo Ferrol. E as portas da Semana Santa son moitos os que pensan en descansar ou nunha escapada. En lugares como a Coruña esperanse visitantes, pero a previsión da ocupación hoteleira está por debaixo da do ano pasado. Desde a Asociación de Hospedaxe apuntan que a cifra subiu lixeiramente nesta recta final, pero podería quedar en 6 puntos menos ca en 2025, cun 60% de ocupación. Na Asociación de Hospedaxe achacan o descenso, ademais de mal tempo previo, a suba de prezos do combustible derivada da guerra en Irán. Agustín Collazos, presidente de Hospeco.
Somos un destino en el cual la gente llega en coche y, lógicamente, cuesta más caro ahora que hace unas semanas venir, ¿no? Entonces, el turista nacional, pues tenemos miedo de que tome la decisión de quedarse en casa pues por los incrementos que está habiendo de la gasolina, ¿no? Y bueno, aunque hemos mejorado las perspectivas en cuanto al tiempo, nos da miedo y creemos que se puede compensar con el hecho de que habrá gente que tome la decisión de no salir en estas fechas porque sale más caro de lo que les había hace unos meses.
E ollo a este dato, en Galicia máis da metade das vivendas que se venderon o ano pasado pagáronse sen hipoteca. A nosa é a quinta comunidade en porcentaxe que máis tira de aforros para esa inversión clave na nosa vida. Segundo o Colexio Notarial, este mes de xaneiro venderose 63 casas o día, un 14% menos que hai un ano, son iso sí un 4% máis caras. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos a contarche todo o que che interesa con Carlos Herrera.